Роднае слова. Моўная хвілінка.
Каптур, шапачка, капялюш. Высветлім, якія з гэтых галаўных убораў актуальныя ўзімку. Каптур або каптурок найперш азначае дзіцячы або жаночы галаўны ўбор, які завязваецца пад падбародкам і пакідае адкрытым толькі твар. А вось капялюш могуць насіць як жанчыны, так і мужчыны. Ёсць і дзіцячыя капялюшыкі. Мужчынскі капялюш звычайна з палямі, а жаночы розных фасонаў. Шапка, шапачка. Гэта звычайна цёплы і мяккі галаўны ўбор. Такім чынам цяпер можна дакладна вызначыць, што носіць гераіня адной з самых папулярных казак: каптурок, шапачку або капялюш. На абгортках цукерак чытаем: «Чырвоны каптурок». І з гэтым не паспрачаешся, зверыўшыся з тлумачальным слоўнікам. А яшчэ маюць рацыю тыя, хто кажа: «Чырвоная шапачка». Ну, а капялюш носяць, напрыклад, кот у ботах, шапакляк і кракадзіл Гена. Цікавай, салодкай і не холоднай падасца зіма, калі будзем уважліва ставіцца да слова і дзейнічаць адпаведна.
Роднае слова. Моўная хвілінка.